aici Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Vă începeți ziua alături de Moldova la ora 7, am ajuns în zi de marți, 10 noiembrie.
La microfon de Ana Răileanu și Veceslav Tutunaru, gazdele emisiunii din această dimineață. Iată că am ajuns la ultima lună din această toamnă, una care, să recunoaștem, abia acum spre sfârșit a dat frâu liber imaginației și ne bucură ochii cu frunziș multicolor. În următoarele zile însă vremea va deveni mai rece, așa că luați cu dumneavoastră haine mai călduroase când ieșiți din casă.
Maxima va ajunge astăzi până la 11 grade, mai ales în localitățile din sudul țării, la Cahul și Comrat. În nord, de la Bălți la Briceni, vor fi 6 grade, iar în capitală și împrejurimi se așteaptă o medie de 9 grade Celsius.
Sondajele de opinie înainte celui de-al doilea tur de scrutin anticipează o bătălie cu șanse la limită pentru cei doi candidați, Maia Sandu și Igor Dodon.
Totuși, majoritatea o creditează pe Maia Sandu cu posibilitatea de a obține victorie pe 15 noiembrie. Pentru câștigătoarea primului tur ar vota 33% din respondenții sondajului realizat de compania CBS Research. Cu Igor Dodon ar vota 31,1%.
Directorul IMAS Moldova, Doru Petruți, spune însă că electoratul rămâne în continuare dezamăgit și că a ajuns la capătul puterii. Detalii peste câteva minute în interviul acestei emisiuni. În partea a doua ediției, realitatea cotidiană luată la amănuntul de scriitorul Iulian Ciocan. Colegul nostru își oprește atenția asupra promisiunilor făcute de politicieni.
A fost de une zi întătăreu ca veche soroca și atunci când mașina noastră a trecut de Șolcani, șoferul a intrat în panică. Până la Soroca, drumul făcut cu sprijinul poporului american e foarte bun. De la Soroca până la Șolcani, tot e bun. La Șolcani începe infernul. Contrastul e izbitor. E ca și cum treci rapid din postmodernitate în evul mediu.
Realitatea cotidiană surprinsă de scriitorul Iulian Ciocan în partea a doua ediției. Tot atunci, jurnalul de corespondent semnat de la Sofia de Petru Petkov. Astăzi, cu reacții din Bulgaria la victoria lui Joe Biden la alegerile prezidențiale americane. Dar mai întâi, buletinul de știri al acestei dimineți, redactat și prezentat de colegii noștri de la Praga.
La microfon, Ileana Cercescu, și mă bucur că în fiecare zi să ne auzim din nou cu bine. 5 noi miniștri au fost numiți în guvernul Chicu după retragerea Partidului Democrat de la guvernare, între care miniștrii noi la reintegrare, economie și apărare. A fost înlocuit și ministrul de externe Oleg Sulea, care se întoarce însă ca ambasador în Ungaria. După depunerea jurământului, președintele Igor Dodon a spus că după alegerile prezidențiale, al doilea tur va fi pe 15 noiembrie, s-ar putea găsi o nouă formulă de guvernare, dar că oricare va fi ea, va trebui formată în jurul Partidului Socialiștilor. Două sondaje de opinie publicate la Chișinău luni sugerează scoruri diferite, dar foarte strânse, ale finaliștilor cursei prezidențiale, Maia Sandu, lidera PAS, și președintele Igor Dodon, care candidează ca independent susținut de Partidul Socialiștilor. Sondajul realizat de CBS Research o dă câștigătoare în turul 2 pe candidata PAS Maia Sandu, dar în limita marjei de eroare. Potrivit sondajului Asociației Sociologilor și Demografilor, învingătorul scrutinului ar urma să fie Igor Dodon, dar tot așa cu un decalaj de nici 1% față de Maia Sandu. Liderii Armeniei, Azerbaidjanului și Rusiei au semnat un nou acord de încetare a luptelor în regiunea separatistă armeană Nagorno-Karabakh din Azerbaidjan, începând de astăzi, marți 10 noiembrie. Un acord care a fost primit însă cu proteste în capitala armeană Erevan. Acordul a fost anunțat de premierul arman Nikol Pașinian, după care a fost confirmat de președintele rus Vladimir Putin și președintele azer Ilham Aliyev. Este a patra încercare de a pune capăt luptelor reizbucnite la sfârșitul lunii septembrie și care au făcut până acum mii de morți și răniți. Trupe rusești vor fi staționate în regiunea separatistă pentru a menține pacea, iar președintele azer Aliyev a ținut să precizeze într-un discurs televizat că în acord nu se vorbește despre un status special al enclavei. Statele Unite au trecut luni de peste 10 milioane de contaminări cu noul coronavirus, iar președintele ales, democratul Joe Biden, a avertizat că țara va trece încă printr-o perioadă de grele încercări. Și asta în aceea zi în care firma farmaceutică Pfizer și partenerul său german BioNTech au anunțat că vaccinul experimental anticovid pe care l-au dezvoltat are o eficiență de peste 90% potrivit datelor inițiale ale unui studiu amplu, semnalând o mare victorie în lupta împotriva pandemiei. Sunt primii producători de medicamente care raportează un asemenea succes pe baza unor experimente clinice de amploare cu vaccinul anticovid-19. Cele două firme au spus că până acum nu au identificat efecte secundare negative, semnificative, și vor să ceară luna aceasta autorizația americană pentru folosirea vaccinului în regim de urgență. Dacă vaccinul obține autorizația, numărul dozelor va fi limitat la început și rămân numeroase semne de întrebare, inclusiv cât timp va oferi protecție persoanelor vaccinate. În lume sunt mai multe vaccinuri în faze finale ale testării, faza a treia, dar cel produs de Pfizer este primul care dă și rezultate. Tot în Statele Unite a fost aprobată utilizarea unui tratament bazat pe anticorp dezvoltat de firma Eli Lilly și care ar putea reduce semnificativ numărul de cazuri grave de COVID-19. Este similar cu tratamentul care a fost acordat și președintelui Donald Trump când acesta s-a infectat cu noul coronavirus și a fost spitalizat. Compania a anunțat că ar putea produce în jur de 1 milion de doze, mult prea puțin însă pentru o țară ca Statele Unite, unde rata infectărilor pe zi a trecut de 100.000. Luni s-a înregistrat și un număr record de spitalizări cu aproape 60.000 de persoane. Pentru a limita pandemia de coronavirus, Ungaria introduce de astăzi, marți, 10 noiembrie, interdicția de circulație pe timpul nopții. Magazinele se vor închide cel târziu seara la orele 19, iar restaurantele nu pot decât vinde mâncare la pachet, grădinițele și școlile pentru copii până la 14 ani rămân deschise, liceele și universitățile intră în regim online. Luni, cu peste 5.000 de noi cazuri de contaminare cu COVID-19, s-a înregistrat un număr record de infectări în Ungaria. Președintele american Donald Trump este decis să conteste în justiție diferite aspecte ale alegerilor prezidențiale din 3 noiembrie. Motiv pentru care agenția federală, care ar trebui să coordoneze tranziția spre o nouă administrație, nu poate începe să lucreze cu echipa președintelui ales, democratul Joe Biden. Ceea ce amână luarea unor decizii importante și pregătirea noii administrații să lucreze încă înainte de 20 ianuarie, ziua inaugurării noului președinte. Printre altele, această atitudine va încetini orice strategie de combatere a pandemiei de coronavirus sau punerea în aplicare a unor reforme promise de Joe Biden, care a fost declarat câștigătorul alegerilor prezidențiale.
Au fost știrile acestei dimineți. Mai multe știri, doamnelor și domnilor, pot fi găsite la moldova.europalibera.org, la fel și comentariile sau interviurile acordate postului nostru de radio.
Pe pagina noastră de internet vă invităm să ascultați zilnic, la ora 13, un program special dedicat scrutinului din 15 noiembrie și moderat de Valentina Ursu.
Până la sfârșitul acestei săptămâni, colega noastră vă mai prezintă interviuri electorale cu analiști, formatori de opinie, vocea strângă și cea a diasporei.
Eu și votul meu. Electorala 2020.
Deana Răileanu și Veceslav Tutunaru la microfonul Europei Libere de la Chișinău și, cum vă spuneam mai devreme, sondajele de opinie înaintea celui de-al doilea tur de scrutin anticipează o bătălie cu șanse la limită pentru cei doi candidați, Maia Sandu și Igor Dodon.
Totuși, majoritatea o creditează pe Maia Sandu cu posibilitatea de a obține victoria pe 15 noiembrie. Pentru câștigătoarea primului tur ar vota 33% din respondenții sondajului realizat de compania CBS Research. Cu Igor Dodon ar vota 31,1%.
În ajun, Valentina Ursu a stat de vorbă cu directorul casei de sondaje IMAS, Doru Petruți, care constată că electoratul moldovean rămâne în continuare dezamăgit și că a ajuns la capătul puterilor.
Bănuiesc că nu o să vă aventurați să faceți un pronostic cine ar putea să câștige în al doilea tur al scrutinului prezidențial, dar să vă întreb despre numărul indecișilor totuși. Mai poate fi motivat cetățeanul nehotărât să meargă pe 15 noiembrie la vot? Care ofertă din partea actorilor politici ar putea fi tentantă pentru omul nehotărât?
Aveți dreptate, nu m-am ocupat niciodată cu ghicitul. Tot ce spun trebuie să aibă și are în spate de fiecare dată expertiza sociologică și rezultate și cifre. Acum, pentru turul 2 suntem în lucru, nici nu vom da un pronostic public, dar numărul de indeciși v-aș îndemna să nu credeți chiar orice sondaj publicat. Numărul de indeciși, de fapt, și e normal să se întâmple lucrul acesta. Pe măsură ce ne apropiem de ziua votului, de fiecare dată scade. În ultimul nostru sondaj realizat și încheiat cu 3 zile înainte de data de 1 noiembrie, am avut 12% indeciși, care probabil o parte nici nu s-au prezentat la vot. Indecișii, ca să înțelegem comportamentul sau să putem discuta despre comportamentul lor pe turul 2, ar trebui să luăm mai întâi cifra de prezență înregistrată pe teritoriul Republicii Moldova la turul 1 și să vedem că ea ar fi la limita validării alegerilor și ăsta a fost un prim semnal. Faptul că atât Maia Sandu cât și domnul Igor Dodon n-au obținut procente decât în limita, hai să spunem așa, a bazinelor lor electorale și mai ciupind niște procente de la votanții altor partide care de fapt nu au avut candidat, asta tot spune ceva. De fapt, cele două mari bazine de electorat au un lucru în comun, totuși noi l-am descoperit, dezamăgirea cruntă care există, atât legat de stânga, atât legat de dreapta. Drept dovadă că am avut un volum mare de alegători care s-au gândit deja la o a treia opțiune și din punctul ăsta de vedere, electoratul pare la limita puterilor și la limita epuizării tuturor soluțiilor și combinațiilor politice pe care Republica Moldova le-a făcut în ultima perioadă. Așadar, pe fondul ăsta de dezamăgire, e normală o rată de prezență scăzută, iar un alt element care eu l-am văzut foarte important în turul întâi, a vizat campaniile celor doi favoriți. Pe de o parte am avut o campanie șablonat și cu tot felul de clișee, mă refer la campania domnului Igor Dodon, care nu a adus noutăți, care a fost destul de îngrijită și în limitele electorale ale bazinului PSR-miștilor. Pe de altă parte, campania doamnei Maia Sandu, în proporție de 99%, o campanie de isterizare a tuturor segmentelor de electorat, o campanie despre altcineva și ambele campanii, de fapt, pe măsuri care, hai să fim sinceri, nimic de acolo nu e realizabil, nici măcar în viitorul apropiat. Sunt două campanii care, din păcate, n-au produs o emoție, nici măcar o emoție. Emoția ne-a oferit-o de data aceasta diaspora printr-un record absolut. Să nu uităm că în 2016, la turul întâi, s-au prezentat de 3 ori mai puțin în diaspora decât acum. Am ajuns iar, ca și la alegerile locale, la o componentă masivă de vot contra și așteptăm să vedem comportamentul unor segmente de electorat care de fapt nu sunt controlabile nici de către Igor Dodon, nici de către Maia Sandu.
Așa se
controlabile
zice
în sensul de agenda și în sensul de impact la electorat.
S-a constatat că surpriza în primul tur al alegerilor a fost și Renato Usatăi, care s-a clasat pe locul 3. Acum cel mai frecvent apare întrebarea către cine se vor îndrepta voturile lui Renato Usatăi și aici o să mai continui și o să vă cer și o opinie ca sociolog. Votul etnic. Cât de decisiv rămâne a fi votul etniilor din Republica Moldova pentru cel care trebuie să ajungă în fruntea?
Nu mă lăsați să nu răspund la ambele întrebări. În primul rând, fenomenul Usatăi tot așa trebuie analizat longitudinal, pentru că am văzut o mare perioadă din timp stând undeva la 5-6% și în campania electorală a reușit practic o triplare de rating electoral.
Și a încheiat
cu aproape 17%. Numai că diferența de la 6 la 17 a obținut-o în general cu electorat de centru dreapta. Și am văzut-o în timpul ăsta, am văzut-o cădere a PDM-ului, am văzut oscilații pe acest tip de electorat, Partid Ușor, PDM, Pro-Moldova, partidul nostru, practic o circulație destul de ridicată. Acum, sigur că evoluția opțiunilor electoratului lui Usatăi și chiar și a Partidului Ușor a fluctuat în timp. Eu înclin să cred că fiecare se va întoarce la bazinul anterior, chiar dacă de fiecare dată când un electorat pleacă spre altă opțiune, pleacă mai ales pe baza unei dezamăgiri.
Și după asta recâștigă încrederea ca să se deorienteze?
Da, chiar acum o parte
inițial
din,
cât cel care a fost,
trebuie să înțelegem
în
că
omului,
mai bine de aproape, nu știu, 30-40% din cei care au participat la turul întâi sunt dezamăgiți, pentru că, în primul rând, favoritul sau favorita lor n-a ajuns în turul 2. O parte dintre ei, mai mult ca sigur, vor sta acasă neavând suficiente motive. O altă motivație interesantă pe care noi am găsit-o în studiile noastre de a participa chiar și la turul întâi e de a echilibra balanța puterii. Alții vor merge să voteze clar împotriva unui candidat. O modalitate care crește ca motivație de vot în Moldova, crește câteodată chiar exponențial, nu ne ajută cu nimic ca societate și poate un alt lucru care de asemenea are un anumit impact inclusiv la populația mai indecisă, ține de faptul că, spre deosebire de alte alegeri când populația era dispusă să-și reinvestească încrederea și speranța că rezultatul alegerilor va schimba semnificativ lucrurile, acum optimismul e foarte scăzut în toate taberele. Ba mai mult, asta o spun studiile, nu eu personal, chiar și electoratul de dreapta preconizează o evoluție nu tocmai bună după alegeri. Adică toată lumea plus minus e destul de pesimistă și nu neapărat promisiunile electorale. Oamenii simt că lucrurile acolo sunt forțate și neconforme unei realități cu care ne confruntăm toți, cu criza economică și în continuare criza sanitară.
Votul etnic înclină balanța?
Votul etnic, aici cred că există încă potențial de a fi mobilizat în turul 2, dar să fim înțeleși, și votul etnic aparține unor oameni care trăiesc în aceeași țară și se confruntă cu aceleași probleme ca și celelalte segmente de electorat.
Retragerea PD-ului de la guvernare ar putea să ducă voturi într-o tabără sau alta?
Eu cred că acestui eveniment îi se dă o importanță prea mică în raport cu efectele pe care le va produce.
Dar care este importanța mare?
Importanța mare o înțelegem dacă ne uităm la rezultatul alegerilor locale, și anume numărul mare de primari obținuți de PDM.
Și asta ar însemna că autoritățile publice locale sunt cele care se implică decisiv în luarea unor decizii la nivelul comunității?
Aș spune că au un rol decisiv. Au un rol în orice ecuație electorală, indiferent că vorbim de alegeri locale, prezidențiale sau parlamentare.
Domnul Petruțu, dumneavoastră, vă este clar ce fel de președinte își doresc cetățenii Republicii Moldova?
Nu. Și nu mi-e clar mie, trebuie să recunosc că de data asta n-am fost duminică la vot. La fel ca și toți ceilalți.
Și în turul 2?
Nu cred.
Mai meditați? O să mergeți,
da, nu? O să meditez încă. Și atunci am oscilat chiar și pe parcursul zilei de vot. Parcă m-am pornit, parcă nu m-am pornit. Mi-am adus aminte din nou campania care mie nu mi-a spus nimic. Discursurile, în general, au fost foarte slabe pe alocuri chiar de 2 bani.
Și totuși o să insist să faceți un portret robot al celui care trebuie să vină la cârma țării și să aducă plus valoare Republicii Moldova, imaginea Republicii Moldova.
O să vă spun doar un singur lucru, pentru că e cel mai important și care arată cel mai mult distanța care există de mai bine de un an și jumătate între clasa politică și oameni. Oamenii se simt abandonați și de către stânga și de către dreapta și nu îi consideră capabili să urnească și să facă lucrurile conform agendei cetățenilor. Cea mai mare solicitare ține de apropierea de oameni și de a rezolva problemele lor de zi cu zi. Din păcate, chiar dacă vorbim despre două guverne care au succedat din iunie 2019, și guvernul doamnei Maia Sandu și guvernul domnului Chicu a generat nemulțumiri semnificative din partea populației.
A fost directorul casei de sondaje IMAS, Doru Petruți, intervievat de Valentina Ursu. Dacă ați prins doar o parte din discuție, o puteți găsi oricând pe pagina noastră de internet moldova.europalibera.org.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Diana Răileanu și Vecislav Tutunaru. În scurt timp, realitatea cu amănuntul semnată de Iulian Ciocan, care constată că politicienii una spun și alta fac. În minutele următoare însă, Diana vă prezintă o sinteză a celor mai importante articole din presă.
Analistul politic Ion Tăbârță analizează pentru Radio Chișinău recentele remanieri de guvern, după anunțul Partidului Democrat că se retrage de la guvernare. În opinia lui Tăbârță, între socialiști și democrați nu mai există cordialitate de mult, lucru care s-a evidențiat în campania electorală. Citez, Partidul Democrat a jucat la anticipație și a venit cu inițiativa acestei retrageri din guvern. Totodată, PDM, în vechea tradiție a domnului Dumitru Diacov, a adoptat o poziție neutră. Nici cu stânga, nici cu dreapta. Ei nu și-au declarat susținerea lui Igor Dodon, dar totodată nu au declarat o susținere pentru Maia Sandu, candidat pro-european. Or, PDM se declară un partid pro-european, atrage atenția Ion Tăbârță. Analistul politic constată că rămâne fără răspuns următoarea întrebare. Dacă au avut loc totuși anumite înțelegeri între PDM și PSRM sau până la urmă Partidul Democrat a hotărât singur, fără a conveni cu încă partenerilor de guvernare, să aibă loc această demisie de onoare. Agenția de știri IPN a analizat promisiunile electorale ale celor doi candidați, Maia Sandu și Igor Dodon. O parte dintre aceste promisiuni nu țin de atribuțiile unui șef de stat, este concluzia experților de la Coaliția pentru Alegeri Libere și Corecte. Ei atrag atenția că șeful statului se ocupă cu probleme de ordin strategic, de securitate, apărare, politică externă, de consacrare prin decrete prezidențiale a hotăririlor, a legilor adoptate de Parlament. Șeful statului are anumite atribuții care nu pot fi depășite, iar repararea școlilor, grădinițelor, străzilor țin de administrația publică locală. Citez, dacă ne referim la promisiunile din domeniul social, majorarea pensiilor, salariilor și așa mai departe, acestea sunt atribuțiile guvernului. Șeful statului aici nu are niciun fel de atribuții, se arată în articolul intitulat Turul 2 al alegerilor prezidențiale, promisiunile versus atribuții prezidențiale. Unii judecători din Republica Moldova nu înțeleg esența deciziilor Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării, se arată într-un amplu material de analiză de pe portalul de limba rusă newsmaker.md. Adesea, magistrații declară ilegale recomandările Consiliului sau pur și simplu le ignoră. Concluzia a fost formulată în baza unui raport realizat de către Centrul de Resurse Juridice. Pornind de la istorii reale, apărătorii drepturilor omului au explicat de ce în Moldova funcționează prost mecanismul de combatere a discriminării și cum politicienii reușesc să scape de răspundere, deși Consiliul, în cazul unora, a declarat că discriminează prin discursurile pe care le au și nu numai. Apărătorii drepturilor omului consideră că atribuțiile Consiliului Egalității ar trebui să fie revizuite, astfel încât instituția să poată sancționa actele de discriminare, ori să aibă dreptul de a sesiza Curtea Constituțională atunci când anumite norme sunt considerate discriminatorii. Și analistul politic Nicolae Negru își îndreaptă atenția spre rezultatul alegerilor prezidențiale din Statele Unite. Într-un comentariu pentru Ziarul Național, Nicolae Negru observă că victoria democratului Joe Biden nu este nici pe departe atât de convingătoare pe cât arătau sondajele înainte de 3 noiembrie. Citez, sociologii au greșit din nou, chiar dacă au luat în calcul erorile din 2016, când au fost surprinși de ascensiunea lui Donald Trump în fața lui Hillary Clinton, scrie autorul. În opinia lui Nicolae Negru, președintele ales al SUA cunoaște problemele Europei de Est, a vizitat România și Republica Moldova în calitate de vicepreședinte al Statelor Unite, așa că se poate aștepta ca parteneriatul strategic cu SUA să fie dezvoltat. Înainte însă ca unii politicieni din Republica Moldova să se bucure pentru victoria lui Joe Biden, ar trebui să-și amintească despre mesajul anticorupție pe care l-a transmis Biden în 2011, la întâlnirea cu cetățenii moldoveni în centrul Chișinăului, conchide Nicolae Negru. Eu mă opresc aici și vă îndemn să aflați mai multe în presă.
Este bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcie.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
A fost de ună zântătăreuca veche Soroca și atunci când mașina noastră a trecut de șolcani, șoferul a intrat în panică. Până la Soroca, drumul făcut cu sprijinul poporului american e foarte bun. De la Soroca până la șolcani, tot e bun. La șolcani începe infernul. Contrastul e izbitor, e ca și cum treci rapid din postmodernitate în evul mediu. Șoseaua superbă se transformă brusc într-un drum execrabil, hopuros, găurit parcă de niște obuze, cu o puzderie de pietre care se înfigă în cauciucurile mașinii. Amicul șofer mi-a spus așa: dacă știam ce drum e acesta, nu mai veneam. Mașina mea e prea fragilă pentru el, aici e nevoie de un tank. Povestea acestui drum e lungă, ca independența Republicii Moldova. Tot soiul de politicieni s-au perindat la putere, au făurit viitorul nostru luminos, dar drumul acela tot degradat ani de zile. Nimeni nu-l bagă în seamă, nimănui nu-i trebuie. Și nu e vorba de un drum oarecare, ci de o șosea națională importantă care leagă Soroca de Otaci și duce spre frontiera ucraineană. Cum e posibil să arate o asemenea șosea ca un drum desfundat dintr-un sat uitat? Alo, stimați conducători, e anul 2020, treziți-vă! Știți câte mașini au fost stricate de drumul acela? Acum câteva zile, premierul Chicu a spus că drumul acela va fi reparat anul viitor, că puterea l-a observat în sfârșit. Asemenea promisiuni au mai răsunat și nimic nu s-a întâmplat. De ce optimismul meu e reprimat? Aștept să văd minunea din 2021. Între timp, alte mașini vor fi hrântuite de drumul Șolcani-Reunești, alți nervi vor fi consumați.
Victoria lui Joe Biden la alegerile prezidențiale din Statele Unite a fost urmărită cu atenție de politicienii aflați la guvernare în Bulgaria, care în ultimii ani au dezvoltat mai multe proiecte cu sprijinul din Federația Rusă. Cum vor evolua acestea? O întrebare la care a căutat răspuns de la Sofia Petiu Petkov.
Este mai mult ca sigur că proiectele energetice ale Rusiei, la care ține atât de mult premierul bulgar Boyko Borisov în cel de-al treilea mandat al său, este vorba de gazoductul Turk Stream, denumit de el Balkan Stream, și centrala atomoelectrică Belene, vor deveni o problemă pentru președintele ales Joe Biden, care așteaptă confirmarea. Candidatul democrat a pus în centru priorităților sale externe contracararea amenințării Kremlinului, constată analistul Ivan Bakalov. Când Biden a fost vicepreședinte, Washingtonul a impus renunțarea la proiectul South Stream și înghețarea proiectului nuclear Belene, spre deosebire de Donald Trump, care și-a concentrat atenția asupra problemelor interne, candidatul democrat va urmări cu o atenție specială zona Mării Negre. Gazoductul de tranzit între Turcia și Serbia, în care Bulgaria a investit peste 1,2 miliarde euro, a fost practic construit, a anunțat duminică agenția TASS. Borisov continuă să insiste că tubul care a fost rezervat în proporție de peste 80% de Gazprom nu face parte din Turk Stream, ci va contribui la diversificarea livrărilor prin tranzitarea și a gazei azere, gazele chefiate americane și din alte țări. Sofia în zadar a încercat să prezinte viitorul gazoduct între Turcia și Serbia ca făcând parte din sistemul energetic național. Decizia de principiu a Bulgariei de a achiziționa încă 8 avioane F-16 bloc 70 și a construi un nou bloc energetic cu reactor american la Kozloduy nu a avut un efect asupra poziției americane față de proiectele strategice ale Rusiei. Biden constată, alți analiști bulgari, este dispus într-o măsură mult mai mică decât Trump de a sprijini producătorii americani de armament, din care mulți au fost într-un mod deschis de partea oponentului său. În perioada președinției lui Trump, Borisov a contact pe prietenul său Netanyahu, care l-a ajutat de câteva ori la Washington. Acum însă nici el nu va putea face mare lucru, pentru că la mijloc sunt interesele strategice americane. Bakalov scrie că în 2017 administrația americană a propus crearea în Bulgaria, după modelul românesc, a unui parchet anticorupție, dar Borisov a ignorat ideea. Ceva mai mult, în timpul vizitei sale la Sofia, Laura Chioveși a fost ignorată de guvernanții bulgari. Situația lui Borisov în cazul unei victorii a lui Biden este ilustrată de prestigioasă revistă Foreign Policy, care și-a intitulat un articol „Dacă Trump va câștiga, Statele Unite vor semăna Bulgariei”. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 7 și aproape 30 de minute, deci mai avem secunde numărate până la finalul emisiunii matinale a Europei Libere.
Aici am avut posibilitatea să vă prezentăm doar o mică parte din multitudinea de materiale realizate de corespondenții Europei Libere. Intrați pe moldova.europalibera.org pentru a fi în pas cu evoluțiile la zi, pe care noi le prezentăm sub formă de interviuri, reportaje și comentarii.
Gazdele ediției din această dimineață, Diana Răilanu și Veceslav Tutunaru, vă mulțumesc pentru atenție, să ne auzim cu bine și, cel mai important, sănătoși. Aici Radio Europa Liberă.